Karsten Xwieqb u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti fuq Campus FM. Matul dan il-programm ta' nofsija, nagħtu titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li għaddejjin fil-Mediterran f'dawn l-ħarjiem u anki ġimgħat. Nalternaw rakkonti pjuttost qosra u friski ma' ħarsiet lejn dawk l-istejjer li imorru ftit lil-in minn avveniment tal-erba u li x'aktar ikunu mifruxa fuq medda ta' żmien u li għalhekk jitolbu analiżi ftit aktar mill-qrib. Għalhekk nippruvaw nidħlu ftit fil-fond f'wħud minn dawn il-ġrejjiet biex nifhmu aktar għaliex ta' min jixtarru. Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-kwistjoni bejn il-pajjiżi Ewropej, speċjalment fejn jikkonċerna l-Italja u Franza, rigward il-migrazzjoni fil-Mediterran. Il-karriera ta' Fatima Said, il-kantanta tal-lirika ġiziana, nibqgħu f'dak l-ambitu nħarsu lejn xi kritika lill-gvern tal-Kajr fl-okkażjoni tal-COP 27 li għadha kemm għalqet. U d-dibattitu li għaddej rigward l-attiviżmu ambientali li involvi azzjonijiet f'mużewijiet u galleriji tal-arti. Nibdew il-programm tal-lum, Mediterran Kurrenti, bħarsa lejn La Bottega del Barbieri. Dan huwa blog mamul minn kontributuri taljani li trattaw temi soċjali. Li jiġbor fih kittieba li huma attivi fid-dinja assoċjata u ċivili fl-Italja, iżdanki l-barra. Numru ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi huma involuti u kif tistgħu tobsru bħalissa, ħafna minn dawn speċjalment tat-tip li jieħdu ħsieb li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem huma involuti fil-kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni minn pajjiżi Afrikani, tal-Lvant nofsani, u anke aktar il-bogħod, lejn ix-xtut tan-naħa t'isfel tal-Mediterran lejn dawk tan-naħa ta' Tramuntana tal-Ewropa. Fuq La Bottega del Barbieri Daniela Pija, li hija kittieba mill-gżira ta' Sardinja, tagħmel rakkont profond dwar xi wħud mid-diffikultajiet li x'immigranti li jaqsmu l-Mediterran jiffaċċjaw matul il-vjaġġi perikolużi tagħhom. Biex tagħmel dan tikkwota numru ta' migranti nfushom li ħabtu wiċċhom ma' numru ta' diffikultajiet u sfruttamenti, kif ukoll moħqrijiet u torturi fid-diversi waqfiet li jkollhom jagħmlu waqt li qed iterqu l-ħolma tagħhom lejn ħajja ħjar. Fl-istess ħin qed tikkwota sorsi oħra li jżidu mar-rakkont tagħha. Fosthom sa jitqalli li saqsi lilu nnifsu jekk qatt politiku sema sejħiet disprati għall-ajut li u sħabu sajjieda bħalu ġili jisimgħu waqt li jkunu fuq il-Baħar Iswed bil-lejl. Tikkota wkoll id-Dikjerazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem li ġiet approvata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-1948 li tgħid li kull bniedem għandu jkun imħares mill-aspett ta' dinjeta u valur. Tajt li ma tikkwotax il-Kostituzzjoni Italjana, faqt li fil-verità qed tikkwotaw bdal-mod interessanti li qed tajt li mhux qed tikkwota, partikolarment artiklu 10 apposta. Għax din suppost kulħadd jafha fil-pajjiż, tajt l-kittieba pija, u kulħadd jgħożha peress li suppost l-iskejjel jgħalmu r-rispett għal-ħajja tal-bniedem. Għal-min segwa l-aħbarijiet mill-Mediterran madwarna f'dawn l-aħħar jiem, dan ir-rakkont jidħol feles ma' l-iżviluppi li kienu għaddejjin u li għadhom għaddejjin fil-verità ġurnata b'ġurnata, fuq livelli vari li jittrattaw il-kwistjoni tal-migrazzjoni mill-Afrika ta' fuq lejn xtutna, il-Gżejjer u l-Kosti Taljani u l-ġirien l-oħra wkoll. Numru ta' sorsi ta' informazzjoni, speċjalment Taljani, Franċiżi, Spanjoli, imma mhux biss, qed jispjegaw x'inhu jiġri jagħtu ftit anki l wara l-kwinti biex ngħidlek. Fost l-oħrajn x'jista' jseħħ biex forsi il-problema ta' x'għandu jsir mill-waslet tad-dgħajjes bil-migranti fil-portijiet Ewropej tissolva xi darba. Kwistjoni li laqtet lill-gazzetti Ewropej b'mod partikolari hija ta' kif dil-biċċa xogħol regolarment tikxef in-nuqqas ta' solidarjetà u n-nuqqas ta' koordinazzjoni bejn il-pajjiżi Mediterranji tal-Unjoni Ewropea u bejn dawn l-istess setta pajjiżi u oħrajn fin-naħat ta' tramuntana tal-Ewropa. Pereżempju, l-ġurnali Franċiżi segwew din l-istorja mill-viċini u ħarsu lejn aspetti differenti tagħha. Minn banda, pereżempju, li Figaro li huwa ġurnal stabbilit fit-tradizzjoni liberali Franċiża imwaqqaf fil-1926. Iħares lejn il-mod dgħajjef kif il-President Emmanuel Macron ċapruhu mal-President Taljan Giorgio Meloni u ċeda fl-opinjoni tal-Figaro għall-pressjoni li ġiet mill-ġiri Taljani u anke mill-kollegi ta' Bruxelles, prinċipalment il-Ġermanja, biex jaċċetta il-vapur Ocean Viking b-234 migrant ġewwa l-port ta' Toulon. Din kienet l-ewwel darba li uffiċjalment dajsa bil-migranti waslet u daħlet ġo port Franċiż. Bil-banda l-oħra, is-sit investigattiv indipendenti Mediapar jagħtina ħarsa differenti lejn l-iżvilupp tal-istorja. Għal Mediapar imwaqqaf fl-1908 minn Edwin Plenel, li qabel kien l-editur ta' Le Monde. Il-Gvern Franċiż ħadha l-pass biex ikun jista' juri l-pajjiżi l-oħra u anke l-Kummissjoni Ewropea li pajjiż waħdu b'mod individwali ma jistax jidderiġi politika tal-migrazzjoni mingħajr ma jsofri r-reperkussjonijiet huwa stess. Minn din il-perspettiva, Franza għalhekk ħarġet għonqa għal dal-grupp ta' migranti. L-imbagġu deċiż li kellhom jiġu maqsuma bejn pajjiżi differenti. U għamlet dan biex turi lill-politika tal-lum jien għada int taħdem f'qasir iż-żmien imma mhux fit-tul. Is-solidarjetà hija bżonn juża mill-enti Franċiża u mhux biss, l-Italja m'għamlitx sew billi ħalliet il-migranti fuq il-baħar u ċaħditilhom id-dritt li jitilgħu l-art u għadet tiddistingwi bejn vapur uffiċjali tal-Marina Taljana u oħra mmexxija minn organizzazzjoni mhux governattiva. Fatt ftit wara l-Kummissjoni Ewropea stessa esprimet ruħha li bniedem fuq vapur huwa bniedem fuq vapur u m'għandhomx isiru dawk id-distinzjonijiet. Madankollu l-ġest uman ta' Franza, minn din il-perspettiva partikolari, bil-fors waslet għall-konflitt ma' l-Italja u din id-dinamika tista' titwaqqaf biss f'kooperazzjoni sħiħa bejn il-pajjiżi kollha Ewropej li forsi xi darba jerġgħu jduru t-Trattat ta' Dublin fit-tielet ħanajdu hekk reviżjoni tiegħu biex dak il-mekkaniżmu ta' solidarjetà volontarja fit-qassim tan-numru tal-migranti isir b'xi mod iktar obbligatorju. Seta tant biex nagħlqu din il-ħarsa lejn waħda mill-kwistjoni l-ewlenin fil-Mediterran korrenti għandek, li żvilupp ibqgħu għaddejjin. Fost l-oħrajn ħanħarsu lejn is-sit tal-ġurnal stabbilit ta' Ruma La Repubblika. Dan il-ġurnal wieħed mill-ħafna li jagħti perspettiva kritika ta' kif darba il-Gvern Taljan ġabruhu wisq ta' vittma fil-kwistjoni tal-wasla ma' dajsa wara dajsa ta' migranti mixtut Afrikani li għalkemm minn banda taf żid il-pressjoni fuq il-gvernijiet l-oħra Ewropej biex jieħdu xi forma tazzjoni, ma tgħinx jgħid la Repubblika il-profil nazzjonali u twaqqal ġebla fuq saqajn l-Italja stess f'kuntest ta' nuqqas ta' viżjoni u solidarjetà kemm mal-migranti kif ukoll f'sens ta' kif għandu jitmexxa pajjiż li jrid ikun influenti ta' ċertu statura u mhux iżolat fl-Ewropa tal-lum. La Repubblika bħal sorsi oħra ta' informazzjoni tat spazju għal kollaborazzjoni limitata ma' wieħed forsi jista' jgħid mhix xejn li donna qed tiżviluppa bejn Malta, Ċipru, il-Greċja u l-Italja biex issir xi forma ta' pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri biex it-qassim tal-migranti li jintlaqgħu f'pajjiżhom ikun aktar bilanċjat u pjanat fit-tul. ftun huma ħbarijiet li tiżviluppaw jum-jum daw il-jiem anki fid-diskussjonijiet bilaterali fuq il-marġini tal-COP 27 għadhom għaddejn ukoll u propri iktar reċenti f'dak tal-G20 il-laqgħa tal-kapit tad-dinja li seħ ġewwa Bali ukoll dawk id-diskussjonijiet bilaterali fuq il-marġini ġieli jieħdu sfond iktar lura meħobba ħbarijiet oħra li żviluppaw minn madwar id-dinja imma qegħdin hemm qegħdin għaddejjin u aħna ovvjament mill-perspettiva mediterranja nibqa' nsegwu. Lura l-Mediterran kurrenti un-għaddu għal-aħbar differenti. Darba titratta l-karriera tas-sew speċjali tal-kantanta eġizzjana Fatma Said. Li wara numru ta' staġuni importanti fid-dinja tal-kant, partikolarment tal-lirika, taf ikollha l-aħjar sena fl-istaġun li ser jibda dan il-jum stess. Biex nagħmlu hekk inħarsu lejn is-sezzjoni tal-aħbarijiet tad-detta tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-mużika Warner Classics. Li tlaqana ma' Fatma Said. Fatma Said bdiet il-karriera tagħha ta' 14-il sena. Telqet mill-Kajr, marret l-Akkademja tat-Teatru ta' La Scala Milan, komplet tistudja mal-BBC Radio 3, New Generation Artists, u dan wassala biex tkanta fuq uħud mill-aħjar palkijiet tad-dinja. Iffirmata għall-Warner Classics b'mod esklusiv 3 snin ilu fil-qalba tal-pandemija, u ħarġet l-ewwel album tagħha Nur is-sena ta' wara. Il-kritika laqgħata tajb ħafna. U repet numru ta' premijiet bħal Gramophone Classic Music Award, għall-aħjar diska f'album, il-BBC Music Magazine's Vocal Award kif ukoll l-Opus Classic tal-Ġermanja. L-istaġun li ser jiftaħ issa huwa wieħed eċitanti ħafna għaliha. Qed qatta residenza fil-Concert House Berlin u ser tkompli qed toħloq programm varjat ħafna. Dan jinkludi l-ħruġ tat-tieni album tagħha, Kaleidoscope, li ħareġ fil-fatt f'Settembru li għadda. U recitals u konċerti vaj. Se tkun qed tivvjaġġa ħafna wkoll tagħti konċerti fl-Ewropa u l-Amerika u probabbilment l-aktar konċert però li ħajqanqa l-emozzjoni tagħha maqfija huwa dak tal-Palazz Abadin ġewwa l-Kajr stess. Se tkun qed tiddebutta ma' artisti kbar ħafna fid-dinja tal-opra, fid-dinja tal-opra li għalija hija l-ewwel darba, ħad tidher bħala Vitellja fla Clemenza di Tito ta' Mozart. U għad kunet tamel tur ma' Cecilia Bartoli u Gianluca Capuano. Fatma Said interessanti wkoll għaliex bħal ħafna artisti li jiġu minn pajjiżi minn madwar il-Mediterranu, pajjiżi anki li ngħidulhom hekk li jiffaċċjaw ċertu sfidi anke fuq livell ta' demokrazija, hija attiva fl-attiviżmu. Bħal ħafna kantanti u personalitajiet ma tqox lura billi semma li ħena fuq ċertu kustjonijiet. U għal-qalba partikolarment u mas-saħħa il-klima u d-dritti tal-bniedem. Però hija kif nagħmlu ħafna f'dan il-programm nifqu biex nisimgħu anki xi ħaġa diretta minn dawn l-istejjer li jkollna, u għalhekk nisimgħu recording reċenti ta' Fatma Said fuq stil jazz li rrekordjat għall-Warner Classics ma' Lucien Renedo Fari. Din hija Cheek to Cheek ta' Irving Berlin.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb the mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, mama, dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through. Oh, heaven, I'm in heaven.
face I see. Then we're all together dancing cheek to cheek.
Fatma Said emmek, b'daċi mużika sabiħa jazz u nġulura l-Mediterran korrenti nibqaw fl-Eġittu imma minn Anglu piuttost iktar kritiku. Għalhekk ħanħarsu lejn il-portal ta' Politico li huwa sors investigattiv tal-politika Ewropea b'sidien Amerikani Ġermaniżi bbażat Arlington, Virginia. Aħbarijiet dwar il-laqgħa għolja dwar il-klima li saret Sharm el-Sheikh l-Eġittu smajna ħafna. Iżda Politico jiffoka fuq għala iż-żamma ta' dan is-summit ġab biss diżastru kbir għal profil tal-pajjiż. Karl Mattison jinvestiga jirrakkonta ftit mill-aħbarijiet li baqgħu fuq il-gvern tal-President al-Sisi li forsi ma bażarx mis-sistema nazzjonali li xtaq jimmobilizza u r-riżorsi interni ma kinux ser jirrispondu kif xtaq. Fuq livell ta' ambjent b'mod ironiku, Politico jgħid li l-art li kienet tgħix u tistana min-nil, kif nafu mill-kitbiet tal-ġeroglifiċi tal-farawni u dawk tat-testiment il-qadim tal-poplu Ludi, tid-darba kienet imniċċa mid-dranaġġ li far fis-sit stess tal-konferenza. Iżda dan kien biss il-bidu għal dak li jiġi deskritt bħala veru ħammar il-lejl. Affarijiet oħra li marru żmerċ jaf kienu saħansitra aktar seri. Fost l-oħrajn jissemmew id-diversi rapporti ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Fostum jissemmew ir-rapporti ta' żgħażagħ li marru biex jipparteċipaw fil-laqgħat u ġew ittrattati ħażin u nkibbuljati minn uffiċjali tal-gvern minħabba suspetta kritika li kienet ġejja min-naħa tagħhom. Kien hemm issawat tħalla bla sodda, bla aċċess għall-laqgħat, sfruttat biex jiekol. Unfixkla b'modi differenti fl-opera tagħhom, inkluż bit-talba ta' dokumenti anke f'nofs tal-lejl. L-ironija jgħidilna Politico titkattar ma li tikkonsidra li l-programm kien appoġġjat mill-Ministeru taż-żgħażagħ. Il-kwistjoni eskalat sew peress li numru ta' rappreżentanti ta' delegazzjonijiet nazzjonali li kienu Sharm el-Sheikh biex jattendu l-qatt tan-negozjazzjoni kellhom minn żmien għal żmien jitilqu posthom biex jieħdu ħsieb jiddefendu jaqbżu d-drittijiet tad-delegati żgħażagħ li rrekordjaw l-imġieba barra l-oka u li waslu għal diversi konfronti diplomatiċi bejn il-gvernijiet differenti. Wara ftit ijiem l-organizzaturi ħabru li kienu ser inaqsu l-prezzijiet tal-li kellu x-xorb waqt il-konferenza li kienu ulin ħafna. Fostom id-delegati ma kellhomx iħallsu għall-fliex kien tal-Coca-Cola li kien sponsor uffiċjali minkejja li huwa reġistrat bħala l-ikbar niġġies tal-plastik fid-dinja. Kollox ma kollox, nies mitħla ta' dawn l-avvenimenti kbar kienu lesti għal u għajn waħda u ma jeħdux dawn qasijiet wisq kbira. Tanax kull min jiprova jilħaq ma' l-isfidi prattiċi ta' dawn l-attivitajiet ta' spiss ma' jenixxilux jagħmel dan bl-antoppi. L-aħħar COP li kienet saret ir-Renju Unit u kol kellha ċertu problemi fuq livell ta' sanità wikel, Madan kollu l-ikbar problemi u kritika tfaċċaw rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem minħabba l-mod kif numru ta' attivisti u nies li protestaw kontra kritikaw l-gvernijiet tal-ftit li tassew għamlu għad-difiża tal-klima kif ukoll lil dak Eġizzjan tal-mod kif sfrutta dawn il-laqat għal-finijiet politiċi e diplomatiċi u kif dawn ġew it-trattati. Fil-fatt rapporti bħal dawk ikkwotati minn politiku, imma anke minn sorsi oħrajn, isemmu eluf ta' arresti bla permess u l-ħolqien ta' dak liġi li skritt bħala l-ikbar ħabs temporanju fid-dinja. Fuq livell teknoloġiku ċibernetiku, analisti tal-komunikazzjoni diġitali wissew lil attivisti tal-partiċip u li partiċipaw fil-konferenza biex lajn iżlu u laqas jużaw l-applikazzjoni tal-mobile maħruġa mill-awtoritajiet. Dan għax indunaw minn tisniet li għamlu li l-applikazzjoni ma kienx biss tagħt informazzjoni loġistika tas-summit bħal ħinijiet u fejn ħajsiru l-laqat, iżda kienet ukoll mod kif tieħu informazzjoni mill-bniedem li qed juża l-mobile u fost l-oħrajn tissemma tirrekordja u twassal data minn telefon personali għal database tal-Gvern Eġizzjan. Madankollu, l-akbar kritika l-organizzaturi saret għal-mod kif ġiet trattat l-attivist Ala Abd el-Fateh li jinsab il-ħabs li għadu għaddej bi-strajk tal-ġuħ wara aktar minn 8 xhur. U matul iż-żmien tal-COP27 għadda anki għal-strajk tal-ħaġġ. Al-Fateh għandu ċittadinanza Eġizzjano-Brittannika u għalhekk il-Prim Ministru ġdid tar-Renju Unit Rishi Sunak ngħaqad ma' oħrajn biex jagħmlu pressjoni fuq il-President Eġizzjan Al-Sisi biex jilliberaw kemm jista' jkun malajr u għadu l-ħabs, però wieħed jistenna forsi ċertu ċaqliq kemm favur tiegħu kif ukoll favur għat-tieħor. Konferenza wara oħra dwar il-klima, issa wasalna s-27 waħda, ma tantx qed qawwi qalb minn għandu l-interessi tal-ġejli tal-pjaneta tagħna. Għax darba wara l-oħra ftit minn dak li qed jitwieġ qed jiġi mwettaq. Meta wieħed iżid magħhom l-ispejjeż li jġarbu dawn l-okkażjonijiet, il-ħsara lill-ambjent li ssir minn kull minn jattendihom. U l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet bħal dawk tal-Eġittu, wieħed forsi hemm li jikkonsidra wasal xi żmien li jsib xi formula oħra biex jesprimi ruħu u jieħu xi formattazzjoni rigward il-klima. Ġlura l-aħħar parti ta' Mediterran Kurrenti u nduru fuq Hurriyet il-ġurnal ewlien it-Turkija fil-verżjoni online bl-Ingliż biex inħarsu lejn aħbar li taqgħet is-suġġett tal-klima ma' dik kulturali. Kif żgur smajtu, apparti l-aħbar mit-Turkija prinċipali dwar is-sitwazzjonijiet dejjem skabrużi marbutin mat-terrorizmu li jsiru hemmhekk minn żmien żmien. Aħna ħanħarsu li aspett ieħor donna u mewġa ta' attiviżmu ambjentali li tagħżel li twassal il-messaġġ tagħha permezz tazzjonijiet involvu xi forma ta' attakki u mġiba li tiġbed ħafna attenzjoni medjatika li għandha x'taqsam mad-dinja tal-mużewijiet u tal-arti. Smajna rajna b'attivisti vari illi waħlu lilhom infushom ma' xogħol ta' Francisco Goya Madrid, tafaw is-soppa fuq xogħol ta' Vincent van Gogh Londra u Ruma, garaw il-patata max fuq ix-xogħol ta' Claude Monet, l-aħħar waħda qabel ma tħalt nagħmel dal-programm kienet ix-xogħol ta' Klimt f'Vjenna li qala wkoll tiġbiża żeba. Fil-waqt li fl-ebda każ ma jidher li kien hemm ir-rieda li ssir ħsara diretta lil ix-xogħol f'mod fiżiku għax dak li ritint tlaħq huwa l-impatt medjatiku ta' xokk, ta' trasgressjoni li ġie rrapportat fix-xandir forsi jwassal għal arrest li għallam ċertu anke fil-qrati ta' pajjiż, hemm numru ta' galleriji u mużewijiet anke fil-Mediterran ħarġu stqarrija biex jgħidu li dan mhux dejjem hekk. Aktar minn design mużew, inkluż il-Prado ta' Madrid, il-Lufra Pariġi, l-Uffizzi ta' Firenze, qalu li mhux dejjem huwa l-każ għaliex ix-xokk li jaqla xogħol tal-arti minn wara l-ħġieġa, minn wara l-protezzjoni li kollu, minħabba id-daqqa li jaqla xorta qed juri li jista' jiġi rreġistrat xi ħsara fuq tul żmien. Li huwa ftit ironiku x'hekk għaliex ħafna drabien ta' żluxolijiet li huma klassiċi ta' 100, 200 sena, jekk mhux iktar, u b'xi mod l-attivisti jippruvaw jaqbdu dan ix-xogħol stabbli ngħidlek li huwa fil-memorja viżiva ta' ħafna nies minn tfal sa kbar u jippruvaw jaqbu dan ix-xogħol propju dan ix-xogħol b'din il-wettqa attivistika. Dawn il-mużewijiet qed jgħidu għadu attenti jista' jkun hemm ħsarat oħra li qed isiru li ma nindunawx bihom mill-ewwel u għalhekk noqgħdu attenti li dan ix-xogħol qatt vandaliku ma jsirx b'xi mod normalizzat. L-aħbar li wkoll wieħed ta' min komplija f'programmi oħra iġibna fl-aħħar tal-programm Mediterran Kurrenti llum. Morna mill-kwistjoni tal-migrazzjoni, il-kantanta lirika Egizzjana Fatma Said, kritika l-gvern Egizzjan fuq il-COP27 u l-attivizmu ambientali li jintrabad mad-dinja tal-art. Ningrazzjakom li kontu miegħi, ringrazzja lit-tekniku Ġudi De Bono, u nisidinkom tkunu miegħi karsin ċwieri priġimandiela għal-programmi oħra. Literal corriente.
Con una peineta de color rosa, ay tarara, sí, ay tarara, niña de mi corazón. Ay tarara, niña de mi corazón.